Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Оренбурны Александр районы Яухар авыл мәдәният йорты каршында эшләп килүче курчак түгәрәгенә 30 ел тула. Бу түгәрәккә йөрүчеләр төрле чараларга спектакльләр куя. Алар күрше авылларга да гастрольләргә чыга. Халык аеруча да татар спектакльләрен яратып карый икән. Балалар исә курчакларга киемнәрне үзләре тегә. Тулырак итеп Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмовна тыңлыйк.
Телне өйрәнү һәм аны саклау өчен барлык чаралар да яхшы. Бу юлы сүз курчаклар турында. Яфар авылы курчак түгәрәгенә татар язучыларының юбилеенә карата төрле спектакльләр сәхнәләштерелә һәм аны күрше татар авылларында яшәүче балаларга да күрсәтәләр. Тукай юбилее кысаларында театрның репертуары шагыйрьнең әсәрләреннән генә торса, хәзер инде яңа репертуар турында уйланалар. Шушы еллар барышында түгәрәк белән Гөлсинә Юсупова җитәкчелек итә.
Курчак театрын балалар яратасызмы? Уйныйбызмы без? Киләбезме? Безне яраталармы? Уйнаячакбызмы без? Уйныйбыз. Бик яратабыз курчак театрын. Курчак театрында балалар күп нәрсәне беләләр. Матур итеп сөйләргә өйрәнәләр. Балалар анарга өметләнеп, яратып йөриләр. Без төрле-төрле юбилейларга төрле спектакльләр куябыз. Абдулла Тукайның тууына 125 елга карата без Сарык белән Кәҗә спектаклен уйнадык. Инде халык яратты. Чит татар авылларына йөреп без күп кенә спектакльләр куйдык.
Балалар курчакларның күпчелеген үзләре тектеләр. Шуңа да аларга курчаклар икеләтә кадерле. Курчакларның уйнау серләрен өйрәнү балаларга үзе дә бер ләззәт дип сөйләде Яфар авылының курчак түгәрәге җитәкчесе Гөлсинә Юсупова.
Балалар белән теккән укучылар теккән курчактары нинди? Балалар шулай тегәргә кирәк. Карагыз әле. Танку теккән курчагыбыз файда безне. Моны да ватып, үз куллары белән балалар тектеләр. Без курчакларны беләбез, алар курчаклар утырып торалар. Курчаклар керек түгелләр. Курчакны уйнатыр өчен нишләргә кирәк?
Силкетергә.
Силкетергә кирәк. Үзегезнең сүзләрне сөйләгәндә, шулай силкетеп алырга кирәк. Курчак шунда гына тереләр, шунда гына ул җанлана. Шулаймы? Ә безгә җанлатырга кирәк курчакны. Ах, тилке-тилке, син шут мій хойлекер, а я мій хойлекер, ай-яй-яй.
Балалар репетициядә бик җитди, чөнки анда аларны күрше татар авылларына гастрольләр көтә. Курчак түгәрәгенең 30 ел эшләү дәверендә туган телне һәм татар язучыларының әсәрләрен берничә буын балалары өйрәнде. Үз чиратында бу балаларның әти-әниләре дә әлеге түгәрәккә йөргән булалар. Шуңа да Яфар авылында җырчылар да, гармунчылар да җитәрлек. Гадәттәгечә кичкенә артистлар өчен иң кадерлесе чәчәкләр белән алкышлар. Балалар үз чиратларында барлык татарларга сәламләр дә җиткерделәр.
Сәлам Яфар авылыннан татарларга.
Оренбурдан 200 чакрым тирәсе ераклыкта 19-нчы гасырда ук Пенза якларыннан килеп урнашкан, ә бүгенге көндә туган телен, моңлы җырларын саклап кала алган 700-гә якын Яфар авылы халкы гомер итә. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.